Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК зарегистраваў кандыдатаў у прэзідэнты. Дэпутаты і выступы кандыдатаў будуць трансляваться ў жывым эфіры. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія правяла афіцыйную рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. З 11 заяўнікаў іспыт вытрымалі 10, усе, акрамя віцебскага прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Такім чынам з'явіўся новы рэкорд зарэгістраваных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. У 94 годзе іх было 7, у 2001 і 2006 па 4. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Церемония официальной регистрации проходила у Палаца Республики. С кандидата особисто на ЕЕ не з'явились трое – Александр Лукашенко, Владимир Некляев и Виталий Ромашевский. Их интересы на посечении представляли отповедно Александр Радьков, Василь Лявонов и Павел Северинец. Об особистых справах кандидатов докладал секретарь ЦВК Миколай Лозовик. Претензии у комиссии были до Олеся Михалевича, чья жонка показала у декларации заробленных грошей больше, чем она отримала на сам речь. До Владимира Некляева, який не задекларовал 20 акций по 30 рублей кожне. До Виктора Терещенки, який не позначил декларации автомобиль ВАЗ, який, як висвітлилося, знаходиться в угоне. До Дмитрия Вуса, який занизил свой годовий прибыток на 4,5 мільйона рублей. Однак, во всех этих випадках, секретар ЦВК пропоновал зарегистрировать кандидатов, что и было одноголосно зроблено сябрами комиссии. Особно разглядали справу у Владимира Провальского, який, як лічит ЦВК, передал виборчій комиссии только 118 оригинальных подписов, а все остальные подроблены. Спадару Правальскому, які з гэтым не пагадзіўся, прапанавалі цягам 3 дзён звярнуцца ў Верховны суд. Усе кандыдаты, альбо іх даверыныя асобы, калі атрымлівалі пасведчанні, мелі магчымасць выступіць з кароткай прамовай. А Ярослав Романчук яшчэ і ўручыў кніжку Лідзі Ярмошыны. Тая адрэагавала на падарунак так.
Скажы, пожалуйста, у меня вопрос. Кніжка про Париж. Это издеватель своей люцишения.
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете спасти замечательный город.
Андрей Санников у своем выступе сгадал имя былого старшини Центра выборкаму Виктора Гончара и пропоновал ушановать его память хвилиной молчания.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар.
Таким чином, официально зарегистрованных кандидатов застается 10, але те все они дойдут до финишу выборчей года. Отказываючи на это питание свободы, Лидия Ярмошина сказала, что тут все залежит от дальнейших поводинов претендентов.
Если кандидат злостно нарушает законы, например, использует деньги иностранных организаций и граждан, это основание для отмены регистрации. Либо группа его инициативная, и он совершает нарушение, несмотря на то предупреждение, которое было вынесено и ему, либо его инициативной группе. Повторное нарушение – это уже система нарушений. Является основанием для отмены регистрации.
Сёння ж адбылося лясаванне парадку выступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Дэбаты паміж імі будуць праходзіць у жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны.
Пасля рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты сустрэлі сябры іх ініцыятыўных груп, якія сабраліся на Кастрычніцкай плошчы каля ўваходу ў Палац Рэспублікі. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты яшчэ да пачатку рэгістрацыі разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі на плошчы, чакаючы сваіх кандыдатаў. Паступова іх колькасць павялічвалася. Прысутныя жыва віталі сваіх кандыдатаў. Андрею Саннікаву і Ярославу Раманчуку ручылі кветкі. Андрей Саннікаў падзякаваў сваім прыхільнікам за падтрымку і адказаў на пытанне. Некляеўцы прынеслі вялізны плакат з выявай пасведчання аб рэгістрацыі свайго кандыдата, разгарнулі сцягі кампаніі «Гавары праўду» і расцяжку за Некляева. Праз кампутар яны наладзілі на плошчы сувязь з Уладзімірам Некляевым, які з-за замежнай паездкі не прысутнічаў на рэгістрацыі. На сувязь падышоў Андрей Саннікаў і яму спадар Некляеў сказаў:
«Тое, што мы зрабілі з табою дваіх, што заключылі эту дамову, это вельми эффективный крок, який придаст динамику. Так что Европа оценила наш крок як вельми становчий.
На питання об тим, чому улади зарегістрували усіх альтернативних кандидатів, господарня Кляєв сказав:
"Вони хочуть, щоб моцні заботилися в ногах у слабіших. Уже видно, що кампанія буде такою, що її можуть не признати. Сьогодні, до речі, ми говорили про це у МЗСі польським, і перед цим я говорив те саме у МЗСі чешським, що вже видовочно. Сьогодні вже можна вибори не признавати".
Ярослав Романчук показав своїм прихильникам посвідчення кандидата.
Треба просто використати увесь потенціал усіх команд, щоб донести до людей простої речі. Треба модернізація, треба перемен, щоб Білорусь була відкритою державою, європейською, заможною, і перемога у наших руках.
Поводле Романчука кампанія буде активною і інтенсивною. Сустракали так само кандидата Рыгора Кастусёва. Ён адзначыў, што рэгістрацыя ўсіх ёсць палітычным рашэннем уладаў.
Партыя БНФ з 94 года, вот упершыню за тых 16 год, вылучыла свайго кандыдата. Было шмат хваляванняў. Нашы подпісы правяраліся вельмі інтэнсіўна і ў першую чаргу па ўсіх рэгіёнах. Амаль 102 тысяча подпісаў прызнаны сапраўднымі. Тут наш поспех. Нашы сябры сабіралі за ідэю.
Кандыдаты Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч доўга не затрымліваліся на плошчы. Міхалевіч назваў пазітывам наяўнасць вялікай колькасці кандыдатаў.
Пачынаем агітацыю, працу з выбарчыкамі. Мы выйшлі, як я люблю жартаваць, на фінішную крывую, таму што прамой, на вялікі жаль, яна не будзе.
На церемонію офіційної реєстрації кандидата у президенти з 10 особисто не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталь Римашевський. Олександр Лукашенко, як було заявлено, працює поводле свого робочого графіку. Володимир Некляєв сьогодні у Польщі зустракався з міністром заміжних справ цієї країни Радославом Сікорським. Віталь Римашевський тепер у Парижі, де відбувається посідження політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи, і там обмірковується ситуація. Ситуація у Білорусі. Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк у сувязі з гэтым зазначає.
З'явлення якраз Некляєва і Ромашевського на процедуру реєстрації, вона якраз виглядає у мінус. Бо коли причина відсутності Лукашенки – це праця, то причина їхня – це заміжні командировки. А як ми відаємо, Сноуден не по заміжжу – це один з закидів до опозиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк, а так само керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський будуть сьогодні гостями експертизи «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогодні відбулася реєстрація кандидатів на посаду президента. За кого з їх ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонентів Олександра Лукашенка? Чи потрібний Білорусі новий президент? Міркуваннями городянців цікавився Сергій Остравцов.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно, не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? У нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что, разве я не прав? По-моему, это общественное мнение, только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, наверное, Лукашенко будет и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду.
Вы бачите, никто не откажет вам зараз так, как треба. Я на, хоть старая кляча на Соловки не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемены треба, как были. Вельми прихожа, коли 4-8 годов люди служат, бо это посада одна у нас в Украине. Хай другие мужики тоже поспробуют себе. Я кажу, на белорусской земле не один колос родить. На белорусской земле шмат колосов, шмат разумных мужиков. Хай покируют, побачим.
Ці потрібні Білорусі новий президент. Ви чули міркуванні градянців. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. Янка Жучка народився у довоєнної Польщі, тепер це Клецький район Мінської області. Скончив 6 класів під Польщею, потім його прийняли у 5-ю класу совєтської школи. Під німецькою окупацією вчився у середній технічній школі у Клецьку, де дійнішав у Союзі білоруської молоді. У 44-му виїхав у Німеччину. Після закінчення війни Янка Жучка зареєструвався у лагері переміщених особ у Регенсбургу і поступив там тишу беларускую гімназію. У 48-м разам з сябрамі з гімназію ён выехаў на заробкі ў вугальных шахтах у Англіі. Гэты эпізод беларускага эмігранцкага жыцця апісаў доктар Янка Запруднік у сваёй кніжцы пра гісторыю гэтак званай дванаццаткі. Потым Янка Жучка стаў спецыялістам у галіне сталёвых канструкцый еўрапейскага маштабу. І ўвесь час ён быў актыўны ў жыцці беларускай дыяспары на захадзе, як радны БНР, як сябра Саюзу беларусаў у Бельгіі, як супрацоўнік газеты «Беларусь».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Успаміны пра Янку Жучку вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. ЦВК зарэгістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць транслявацца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння. Беларусь на 6-м месцы ў свеце па распаўсюджанасці курэння. Сёння ў Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Цягам двух дзён удзельнікі форуму падсумуюць дзейнасць працоўных групаў у рамках форуму, а таксама абмяркуюць новыя стратэгіі. Удзельнікі ініцыятывы «Усходняе партнерства» 27 дзяржаў-сябраў Еўразвязу, а таксама Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова, Украіна. Расказвае Ігар Карній.
Удзельнікаў форуму вітаў еўракамісар у пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі суседства Штэфан Фюле, які распавёў, як еўракамісія бачыць далейшае супрацоўніцтва ў рамках ініцыятывы «Усходняе партнерства». Мы распрацавалі сродкі супрацоўніцтва, якія дазваляюць нам выкарыстоўваць грамадзянскі досвед у ягоным найлепшым варыянце. Мы шчыльна абмяркоўвалі гэтае пытанне, і 23 лістапада ў Брусэлі будзем рабіць адмысловае міністэрскае пасяджэнне па ўсходнім партнерстве. Жадаю ўсім плённай працы. На пачатку тыдня Штэфан Фюля наведваў Менск і меў сустрэчу з дэлегатамі форуму. Ягоныя суразмоўцы былі занепакоеныя, што беларускія ўлады пад выглядам наладжвання дыялогу спрабуюць выціснуць трэці сектар з еўрапейскага праекту. Як лічыць прадстаўніца Агенцтва гуманітарных тэхналогій Тацяна Вадалаская, у такой сітуацыі менавіта ўсходняе партнерства можа стаць для Беларусі нацыянальным міратворцам.
Для того, чтобы разговаривать, нужно не только гражданское общество предлагать рекомендации там, или какие-то частные замечания делать, а предлагать какие-то серьезные программные действия. Порт – это вот такое предложение. Мы надеемся, что сможем при помощи консолидации гражданского общества при опоре на восточное партнерство вместо диалог начать.
За непокойностью коллега у неазгодны сябра громад кансультатыўнай рады кіраўнік дабрачыннага фонду «Выратаванае пакаленне» Уладзімір Нісцюк.
Бачыцца дыялог у трох варыянтах. Дыялог грамадзянскай супольнасці з грамадствам, якога практычна няма. Другое – дыялог паміж грамадзянскай супольнасці і ўладамі, таму што ўсе ваганні грамадзянскай супольнасці становяцца рубам, калі дзяржава не падтрымае гэтых ініцыятываў. І па-трэцяе, дыялог з замежнымі партнерамі.
Беларусь у Берліне прадстаўляюць спікер форуму грамадзянскай супольнасці Сергей Мацкевіч, нацыянальны каардынатар Улад Вялічка, праваабаронца Алена Танкачова, кіраўнік фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса, старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, прадстаўніца аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі ды іншыя. Усяго прадстаўнікі 25 грамадскіх арганізацый. Беларуская дэлегацыя прывезла шэраг прапановаў. Найперш гэта механізмы ўзаемадзеяння паміж беларускімі ўладамі і грамадзянскай супольнасцю, дарожныя мапы дзеля развіцця мясцовага самакіравання і рэфармавання СМІ, праект прасоўвання Беларусі ў рамках ініцыятывы «Права на свабоду рэлігіі і перакананняў» ды іншае.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Мястэчка Сніяны знаходзіцца ў глыбіні Смаргонскага раёну. Тут ёсць сваё вадасховішча, тут працуе свая невялікая ГЭС, і тут дажываюць свой пакутны век унікальныя старыя, якія прайшлі і польскую партызанку, і гулах, і да гэтае пары захоўваюць веру ў Беларусь. Пра Сніяны слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайте сёння ў нашай далейшай праграме. Улады ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі абараняюць мясцовых вытворцаў харчовай прадукцыі ад рынкавай канкурэнцыі адміністрацыйнымі мерамі. Яны перашкаджаюць пастаўляць у гандлёвую сетку тавары з іншых рэгіёнаў, тым самым пазбаўляючы пакупнікоў выбару. Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Пра сітуацыю ў гэтым рэгіёне Андрэй Белагубаў.
У Бабруйску старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў на паседжанні, прысвечаным развіццю мясцовага гандлю, выказаў незадавальненне нястачай у крамах харчоў мясцовай вытворчасці.
Я не проціў валкаўскіх сасісак, я не проціў рагачёўскага малака. Я единственное прашу, если мы собрались дружить и сотрудничать, то эта дружба не должна быть односторонней.
Супрацоўніца аддзелу збыту Бабруйскага мясакамбінату тлумачыла сітуацыю ў гандлі.
Нам цяжкавата прадаваць сваю прадукцыю. Очень много канкурентаў, поэтому мы не прадаём такое количество, сколько бы нам хацелось.
Бабруйскі спажывец Алеш Чыгір.
Падар Бонахаў дадзеным выпадку, ён выканаўца функцій аддзела збыту. Это называется мешаніца ў эканоміку. Канкурэнцыя паміж вытворцамі недобрасумленная. Всех спажыўцоў лішаюць выбара.
У райцэнтры Чэрыкаў таксама ёсць людзі, якія незадаволеныя гандлем харчамі. Адзін з іх Сямён Панізоўцаў. Ён цвердзіць, што ў мястэчку нельга купіць магілёўскі хлеб. Раённая ўлада абмяжоўвае пастаўкі.
Мы за свае грошы не можам купіць хлеба, які нам падабаецца. Павінны дзе-то мыкацца па углам і шукаць гэты хлеб.
У чэрыкаўскіх крамах не прызнаюць, што тут дзейнічаюць нейкія абмежаванні. Цвердзяць, што магілёўскі хлеб на паліцах ёсць. А ці даволі яго, каб задаволіць попыт спажыўцоў?
Кажам так, не ў дастатачным калічстве. Насчёт качества палучше, канешна. Можна было і больше заказ. Нужно же свой хлебзавод как-то поддерживать. Чериковский мы берем ежедневно, а уже Могилев стараемся через день брать, чтобы способствовать проходимости этому хлебушку.
Чериковскому?
Да.
Супрацовница объединения Могилев хлебпрам факт обмежевания поставок харчу признае.
Райисполком Чериковский выделили всего лишь один магазин, которому мы можем полностью ассортимент представить, а остальные торговые точки мелкоштучное булочное изделие.
Берастейшина. Мясцовый райспажыўсаюзы бароняць сваіх вытворцаў, але за кошт спажыўцоў, удакладняе наш корэспандэнт.
Чыноўніца Берасцейскага райпо кажа, што вытворцы са свайго рэгіёну падтрымліваюць не толькі на Берасцейшыне, але і ў іншых рэгіёнах.
Берем только своего производителя. Если чего-то не производит наша область, то, естественно, мы берем и в других областях.
У Барановичах, Жабінцы і Пінску таксама бароняць і падтрымліваюць вытворцаў менавіта свайго рэгіёну. Існуюць адмысловыя аддзелы, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, адзначылі «Свабодзе» ў Барановіцкім райпо.
Конечно, есть. У нас есть торговый отдел, который занимается этим делом.
Аналогічна адказалі і ў Жабінкаўскім райпо.
Да, мы регулируем, как бы, это у нас есть что-то такое.
Чыноўніца Берасцейскага райпо прыводзіць яшчэ адзін прыклад регулявання рынку і падтрымкі вытворцы са свайго рэгіёну.
Допустим, у нас есть Малорицкий свой овощный сушильный завод, детское питание, которое производит. Есть Витебский тоже овощный завод, который производит детское питание. Поддерживаем своего Малорицкого.
Гомельскія вытворцы харчовай прадукцыі заяўляюць, што ім надзвычай складана пастаўляць свае тавары ў іншыя рэгіёны краіны. Як распавіла прадстаўніца службы збыту мясцовага мясакамбінату, патрапіць на рынак Віцебскай ці суседняй Берасцейскай вобласці пакуль няма мажлівасці.
Не нашлі там пакупацеля, каторы бы пакупаў нашу прадукцыю. Не сваіх, наработаны ўжо связі з брэсцкім мясакамбінатам і що там ёсць мясакамбінаты. Мы пісалі аб'явленне ў газетах, на сайт выносили, искали, думали, может кто-то по договору комиссии по Брестской зоне будет работать, но пока никто и желания не изъявил. Гродно нет, Витебск нет, Брест нет.
Еще горшая ситуация с реализацией в инших регионах Гомельской горелки. В отделе продажи ликера горелочного завода удокладняют.
Что касается сувенирки, которые, допустим, у них нет для ассортимента, еще как-то можно им всунуть. А что касается прескурантной водки, это вообще проблема. И чем да, дальше, тем хуже.
Прогучаў рэгіянальны агляд «Свабоды». Падарожжы, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім няшмат, пры жаданні можна і на кітоў паглядзець, і на ісландскія гейзеры, ды дзясятак новых краін за год пабачыць. Прынамсі так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацый у моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа. Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. А зараз зноў вернемся да тэмы выбараў. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў? Хто з апазыцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала выкарыстаць гэты момант для свайго піяру, выказвання сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне, якое прыходзіць па выніках цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў прэзідэнты, чаму прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію? Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі, ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. І другі момант, гэта проста піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Кірыл Пазняк, вам тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце такія паводзіны Александра Лукашэнкі? І другі аспект гэтага пытання, як, на вашую думку, іх ацэняць выбаршчыкі?
Што тычыцца сённяшняй цырымоніі, то сапраўды тут галоўнай інтрыгай было тое, ці прыйдзе Лукашэнка. І мне падаецца, што ягоныя супернікі, яны ладзілі нейкія сцэнары сваіх выступаў менавіта ў залежнасці ад гэтага, ад прысутнасці ці адсутнасці Лукашэнкі. І паколькі Лукашенко не пришел, то их промовы были достаточно нецікавыми. Что тижется отсутности Лукашенко, то это, в принципе, логичный протяг того, как он выбудовывает свою эту кампанию, когда тримается демонстрационно одособлен достаточно кандидатов. Но уже тут есть такие две установки, спускаются до электората, что Лукашенко працаголик, нема часу на выборы, и что выники выборов передвызначены, и тому, в принципе, некий особливый удел на ровне с остатними, и Лукашенко ее не потребны. И на этом фоне не заявление как раз Некляева Ромашевского на процедуру регистрации, она как раз выглядит у минус. Бо, коли причина отсутности Лукашенко – это праца, то и причина их не – это замежные командировки. А, как мы ведаем, Сноуден не по замежу, это один из закидов до оппозиционеров как раз сбоку ихнего ж электорату.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі, як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піару, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что и бачу уже по сайтах, ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю. А подарил господарыне Ярмошиной, керавнице Центра Выборкама, альбом про Париж. Вядомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с Томиком Хемингуэя. А тут намек такий, что покольки я зараз не ввязнаю Европу, вот, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед центром выборкамом, и он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам іншу пляцовку.
А по-вашому, виступ господаря Саннікова, який згадав про зниклих і пропонував ушанувати їх пам'ять Ірини Мовчання, він не виглядав вигідним?
Треба отзначить громадянскую смелость господаря Саннікова, однако это разом с тем такие чеканные, скажем так, тезисы, и тут питание про то, что может более зачапить менавито обывателя, або вот прокламывание неких тезисов из улеток, або более такий креативный подход.
Кирилл Позняк, як ви лічите, хто виглядав найбільш прикметно, найбільш становчо вигідно під час цієї церемонії?
Агулом процедура вона сталася такою шарговою, бюрократичною. Ось я б зазначив, що усі кандидати виявили таку ветливість, і це значить, що під час цієї виборчої кампанії другого Козуліна не буде. Що тичиться ось того, що Віталій акцентували на тим, що сказав Саннікова, на кон зниклих, то якраз таки і гета, і промови остатніх кандидатів, вони просто акцентували їхні позиції лишнім разом. В приватності, ось представник Некляєва-Лявонова, саме Санніков, вони ділилися, так би мовити, оптимізмом, що буде новий президент неузабаві. Представник Громашевського Сєвєрині сказав про християнські каштовності. Міхалєвич відзначив, яким уже разом демократизацію певною, протягуючи створати собі імідж такого поміркованого опозиціонера. Предказально прогучали від некоторих скарги на тиск у бок активістів. Ось. І, безумовно, самим, тут погоджуся з Сергієм Класковським, самим таким піар-кітким ходом був подарунок Романчука Ярмошина, це альбом про Париж.
Керівник інтернет-проєкту «Ми» Кирил Позняк і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський були удільниками експертизи «Свободи». Зімі гутерю Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Центр Виборкам зареєстрував 10 кандидатів у президенти, усіх, апроч предпринимальника Владимира Провальського. Складений графік виступу кандидатів по радіо і телебаченні. Дебати і виступи будуть транслюватися у живим ефірі. Удел у дебатах доброохотний. Кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Костусьов у спіс своїх довірених особо уключив політв'язня Миколая Автуховича. Назиральники АБСЕ приступають до праці у регіонах. Усього в Білорусь приїхали 40 довготермінових назиральників з 8 країн. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Варшаві з Владимиром Някляєвим. У Парижі на посідженні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи обмірковується ситуація у Білорусі. У посідженні удільничають представники білоруських уладів і опозиції. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. 18 листопада – Міжнародний день відмови від куріння.